Sašutu. Liels sašutums.
Tā Floridā dzīvojošā Māra Prāva raksturo savas sajūtas par 6. janvāra grautiņiem ASV kongresā. Šī ir jau mūsu otrā saruna. Pirmo reizi esam tikušies īsi pirms vēlēšanām, un toreiz Prāva kaismīgi aizstāvēja līdzinājo ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Arī tagad viņas viedoklis par prezidentu nav būtiski mainījies.
Viņš būtu arogants savā veidā, savā pieeja un tā, bet viņš mēģināja piepildīt visu, ko viņš bija solījis. Un man saka, es ļoti respektēju vienalga, kur cilvēki, kas to dara.
Līdzīgās domās ir arī Ēriks un Agnese Feldmaņa. Arī ar viņiem esmu ticies Floridā oktobra beigās. Tomēr Feldmaņa ģimene uzskata, ka Trumps nav mācējis aiziet ar godu.
Varbūt pašās beigās, kā viņš darīja, viņš nemācēja apstāties pareizā brīdī kaut kādā, man liekas. Ar visu to vēlēšanu korupciju, ar visu viņam. Ok, ja viņš tā domāja, tad lai tiesas iet un lēm, bet viņš kaut kā to mēģināja visu laiku. Un, tas ne, un es arī noguru no tā, ja godīgi, es biju nogurus no visu tā.
Vai es gribētu, lai Trumps būtu atpakaļ iekšā? Jā, es gribētu, bet tādī pašā laikā, tā kā viņš ir rīkojās pēc mēnešu, you know, tagad ir droši šaubs, bet tu nevar ņemt prom to, ko viņš labi ir izdarījis Amerikā.
Ēriks Feldmanis uzskata, ka Trumps ir pats sev lielākais ienaidnieks, un tādēļ viņa sasniegumus aizēnos grauteņu kongresā. Arī Agnese piekrīt, ka Trumpam būtu jāuzņemas daļu atbildības par protestētāju kūdīšanu.
Ja prezidents to saka un es to klausos, protams, ka man tas neizmainīs, es neiešu ielās un neiebrukšu kaut kur vai kaut ko, bet būs kaut kāda daļa cilvēku, kuri tas mentāli viņus uzkurina un viņiem ir tas spēks un viņi būtībā sekotam, būtībā pasaules līderim, ok, viņš saka, mēs we will fight, we will darīsim un viņi to ņem tajā ekstrēmā līmenī būtībā.
Turpretī Māra Prāva domā, ka Trumpu nevar vainot par iebrukumu parlamentā. Jo vārds cīņa var nozīmēt arī savu viedokļu paušanu. Turklāt viņai šīs nekārtības liekas aizdomīgas.
Tu nekad nevar zināt. Tu nekad nevar zināt, viņa būtu var uzģiept Trumpu cepuri, vai ne? Bet nebūt Trumpu pusi, bet var nolūkt dār tikai, lai provocēt to lietu. Man ir grūti pateikt, es tur nebijas. Bet vienmēr, ka ir bijis Trumpu rallies, viņi visi bijis ļoti miermīlīgi. Es zinu, ka cilvēki būtu drusīgi sakūdīt un varbūt bija nelaimīgi, ka Trumps nav ievēlēts, bet tas kaut kā neizliekas tipiski, kā konservatīvi, tieksim, uzvedās.
Prāva pieder pie tiem daudzajiem republikāņiem, kuri šaubās par to, vai Joe Bidens ir godīgi uzvarējis vēlēšanās.
I mean, es vēl šodien jūtos, ka tas bija nozākts.
Arī Ēriks Feldmanis uzskata, ka ne viss vēlēšanās ir bijis godīgi. Tomēr nevarot zināt, vai pārkāpumi ir bijuši tik lieli, lai tie varētu mainīt rezultātu. Arcums Konahos, Latvijas Radio, Vašingtonā.